galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab salaasa ah 30 bisha Oktoobar sanadka 2018 waxaan naga dhigaysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo bogeyna internetka voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daahinaysaa Cashe Ibraahim Aadan iyo anigu ah Xuseen Barre Aadan.
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah rag hubaysan oo 6 qof oo 3 ka mid ah isku qoys ahaayeen ku toogtay deegaanka la foole ee Afgooye.
gaari yar oo nooca loo yaqaano fender ay wateen oo Soomaaliya loogu yaqaano khaasatan musuqa iyo hareeraheeda aada looga isticmaalo. waa gaari yar oo noocyada yaryar oo taksi ahaanta loo isticmaalo waaye. 3 ka mid ah hal qoysi ahay, 2 isla dhalatay asigooda, 3 kalena waa isracay markay la foole marayeen.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan safiirka Mareykanka uu magacaabay dhowaan Soomaaliya oo la kulmay bulshada Soomaalida Mareykanka ee gobolka Minnesota.
That we will go to Somalia and we'll stay there until we get the job done, but we need your help, we need your advice, we need to know what we need to know.
waxaan tagi doonaa Soomaaliya, halkaas oo aan joogi doono ilaa inta shaqadii laga xilsaaray aan soo gudanayo, laakiin waxaan u baahanahay caawinaadiina iyo taladiina.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
madaxweynaha Mareykanka iyo xaaskiisa ayaa maanta u dhoofi doona magaalada Pittsburg ee gobolka Pennsylvania si ay usoo tacsiyeeyaan qoysaska 11 qof oo lagu dilay macbad ay yahuuddu leeyihiin. booqashada qoyska madaxweynaha ayaa kusoo beegmaysa iyadoo qaar ka mid a madaxda dadka yahuudda ah ay ka dalbanayaan madaxweynaha inaanu iman ilaa iyo inta uu ka noqonayo fikirka lagu eedeeyey ee ah inuu aaminsan yahay wadannimada dadka caddaanka ah. aqalka cad ayaa isniintii shalay sheegay in madaxweynaha iyo xaaskiisu ay tegi doonaan magaalada si ay murugada ula soo qaybsadaan qoysaska ay dadku ka geeriyoodeen.
wasaaradda difaaca ee dalkan Mareykanka ee Pentagonka ayaa 5,200 oo askari ah u direysa xuduudda Mareykanka iyo Mexico si loola tacaalo muhaajiriin u dhashay dalka Honduras oo kusoo wajahana Mareykanka. ammaanka xuduudda waa ammaanka qaranka, waxaa sidaasi yiri General Trensa O'Shaughnessy oo ah taliyaha taliska waqooyi ee ciidamada Mareykanka. waxa uu sheegay in 5,200 ee askari ee dheeriga ku noqon doona qiyaastii 2,100 askari oo ciidamada ilaalada qaranka ah, kuwaasoo horey loo geeyay xuduudda. taliyaha kastamka iyo ilaalada xuduudda Mareykanka Kevin McAllinan ayaa sheegay in qiyaastii 3,500 qof oo isugu jira rag, haween iyo caruur oo xilligan ku sugan dalka Mexico ay si tartiib ah ugu soo socdaan Mareykanka. koox kale oo iyana ka kooban 3,000 qof ayaa axaddii ku soo siqay xuduudda Mexico iyo Guatemala, iyadoo ujeedkooduna yahay in kooxda hore ay ku biiraan.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa mar kale ka codsaday dowladda Sacuudigu in ay shaaca ka qaado ciddii amarka ku bixisay in la dilo Jamaal Khashoggi. erdogan oo saxaafadda la hadlay isagoo ku sugan baarlamaanka dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dembi baarista arrintan la xidhiidha ay si fudud oo bila caqabada u dhammaato. madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay inaan loo baahnayn marmarsiyo iyo cudurda dambe oo dheeraada.
shaqaalaha gurmadka iyo raadinta ayaa talaadadan maanta sii wada howlgal ay ku doonayaan inay ku helaan meydadka 198-kii rakaabka ahaa ee la rumaysan yahay inay gebi ahaantoodba dhinteen kadib markii diyaaradda Lion Air ay burburtay daqiiqada kadib markii ay ka duushay magaalada Jakarta aroornimadii maalintii Isniinta. saraakiisha ayaa sheegay in galinkii dambe ee habeennimadii Isniinta in 24 baca ah iyo jir bini aadam loo qaaday cisbitaal si loo aqoonsado kuwa yihiin. qaar ka mid a boqolaal qayb oo walxa ah ayaa sidoo kale laga helay goobta shilku ka dhacay, oo ay ku jiraan buugaag, boorsooyin, telefoonada gacanta, boorsooyinka jeebka iyo qaybo ka mid ah hareeraha diyaaradda. dadka dhintay ayaa waxaa ku jira 3 caruura.
galab wanaagsan dhegeystayaal ka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. aynu ku horeyna wararka ka imanaya deegaanka la foolay ee afgooye ayaa sheegaya in rag hubaysan ay toogteen lix qof oo saddex ka mid a isku qoys ahaayeen. Raggan ayaa la sheegay in gaariga ay dadkaasi saarnaayeen ay joojiyeen kadibna ay kala degeen ka hor intaanay midmid u toogan. Ibraahim xasan daandure ayaa dhacdadan waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle.
Daandure waa mahadsan tahay ha u naxariisto, ilaahay qalbigooda ha u nuuriyo. qaar baa ka yimid dadkaasi meel maaragtay la yihaahdo maaragtay war maxan zoonaheeda oo degmada walaweyn ka tirsan, qaarna waxay ka yimaadeen magaalada afgooye. qof xanuunsan bay laba ka mid ahan dhehe wadeen, dadka kalena waxay ahayn dad ayagana danahooda kale u socda.
marka nuucu ahaa gaariga ay wateen?
gaari yar oo nooca loo yaqaano felder ayay wateen, oo soomaaliya loogu yaqaano khaasatan muqdisho iyo hareeraheeda aada looga isticmaalo. waa gaari yaroo nooc iyada yaryar oo tagsi ahaanta loo isticmaalo waay.
ma qoys bay ahayn mase dad isa soo raacay?
saddex ka mid a hal qoysi ahayn, laba isla dhalatay aftigooda, saddexda kalena waa isa raaceen.
haye, maxay tahay sababta loo dilo marka?
weli sababta lama xaqiiji karo. markay la foole maraayeen ayaa maaragtay milishiyaad hubaysan oo gaari nooca loo yaqaano kaarita wata baa warkan kusoo maaragtay gaarsiiyey inay ku hor jareen. gaariga markuu joogsaday in maaragtay lagala degay lixda qofoodba, maaragtay wadada dhinaceedna marka la istaajiyey meeshaas lagu toogtay lixda wadada.
cidda gaariga ku horgoysay oo dishay yeyihiin ma la sheegay?
qolada gaariga ku horgoysay baaritaanka kulley haddeertaan qeybo ka mid a waa la gartay. insha allah haddii ilaa raali ka noqdan waxaanu rajaynaynaa hay-adaha amniga sida ugu dhaqsiyaha badan inay soo saaraan maxaa la yidhaahdaa waa dad la yaqaano sida hadda xogaha nagu soo gaareen oo maaragtay oo maleeshiyaad deegaanka qaarkood isbaaro dhigato oo la yaqaano zoonaha maaragtay laga garanayo kulley qaarkood sida xogaha nagu soo gaareen. insha allah haddana waa lagu raag joogaa biidnillahi alkariim. xataa sababta oo maaragtay inta maaragtay toddoba qof oo daroobka iyo lix qof uu sido inta gaariga loo joojiyo oo lixda qofna loo dilo oo xataa darawalka aan loo saaba nafkaseed baa shaki kale nagu abuurtay. taas ayada haddana baaritaan kale ku socdaa ma garatay.
marka darawalka hadda ma la baaraya oo arrinta wax ma laga weydinaya?
lacaan ma jirtaba, la-aanteeda ma jirta, because baaritaan qeybo ka midaba uu lug ku yeelanayaa.
markii ugu horreysa miya oo dhacdo noocaana ay ka dhacdo dhulkaas?
maaha, marka ugu horreysa dhacdooyin kale hore waa u dhaceen, waa taa ogtahay meel maaragtay siinka dheer agteeda ah qoys maaragtay maaragtay famili ganacsata ah oo reer xaajibaawo la yihaahdo oo aada loo yaqaano mar ayagoo taxsi u socdo ka qayb galaya aas maaragtay hooyo ay qaraabi yihiin in maaragtay wadada lix maaragtay loogu dilay oo hal qoys oo maaragtay walaalo iyo maaragt dad oo maaragtay isu dhadhowood ahaa. marka meelo kala duwanna saasoo kale way ka dhaxday gobolka ahaato gudihiisa amba qeybtan soo xigta wadadan maaragtay muqdisho aadaha ahaato. laakiin tan waxay kaga duwan tahay taas hore gaarigii saarnaayeen dadka lagu xabaday jiray ama qarax kula dhici jiray. tan waxay tahay waxay kaga duwanayd in inta gaariga la joojiyo darawalkana wax la yeelin oo maxaa la yihaahdaa oo lixda kale maaragtay inta lasoo maaratay qofood inta banaanka lasoo istaajiyey maaragtay meesha lagu dilay xogahaas ugu dambeeya aynu helayno. marka kulley insha allah waa baaritaan oo aada u xeldheer baa lagu samayn doonaa arrintaas mana laga hadli doono.
meydka hadda ma laga qaaday meesha goormeysa la aasi doonaa?
insha allah kulley meydka hadeertaan markuu baaritaanka dhammaado waxaanu rajaynaynaa haddii ilaah raalli ka noqdo in oo diri aaska noqon doono haddii wax kale oo baaritaan kale u dheeri ah looga baahan.
kaasi waxa uu ahaa cabdifataax xaaji cabdulle oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose, wuxuu warramayay ibraahim xasan daanduray.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. safiirka cusub ee u dhowaan madaxweyne trump u magacaabay soomaaliya donald yamamoto ayaa xalay xubno ka tirsan bulshada soomaalida maraykanka kula kulmay gobolka minnesota. ambasador yamamoto ayaa soomaalida ka codsaday in ay ku garab istaagaan hawsha hortaalla. xuseen bare aadan ayaa kulankaasi warbixintan kooban inooga haya.
danjiraha cusub ee maraykanka u joogi doona muqdisho ayaa sheegay ujeedada socdaalkan uu ku tegay gobolka minnesota oo ah halka ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan maraykanku inay tahay in uu wax badan ka ogaado soomaalida, isagoo sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhegeysto islamarkaana uu su-aalo badan weydiiyo dadka soomaaliyeed.
that we will go to somalia and we'll stay there until we get the job done but we need your help, we need your advice, we need to know what we need to know.
waxaan tegi doonaa soomaaliya halkaasi oo aan joogi doono ilaa iyo inta shaqadii laga xil saaray aan soo gudanayo, laakiin waxaan u baahanahay caawinaadiinna iyo taladiinna. way wanaagsan tahay inaad wax aadan horow ogeyn aad barato. Waana taasi sababta aan halkaan u imid.
Denjiro Yamamoto ayaa sheegay in mustaqbalka qaaradda Afrika uu u muuqdo mid wanaagsan, isagoo soo bandhigay daraasad laga sameeyay mustaqbalka Afrika. Yamamoto ayaa sheegay in 2100 marka la gaaro 400% dadka dunida ku nool ay Afrikaan noqon doonaan. Denjiraha ayaa ku amaanay qurbajoogta kaalinta ay ka geystaan dib u dhiska dalka, isagoo muujiyay in marka laga yimaado lacagaha sida tooska ay ugu diraan qaraabadooda gudaha Soomaaliya, ay haddana lacagta ay cashuur ahaanta u bixiyaan inta ay Mareykanka joogaan ay kaalin ka qaadato siyaasadaha Mareykanka ee horumarinta Soomaaliya iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Dadweynaha madashaasi ku sugnaa ayaa Denjiraha weydiiyey sida xal loogu heli karo fududeynta adeega xawaaladaha oo sharciyada dhinaca lacagta ee Mareykanka mararka qaar caqabado kala kulma. Denjiro Yamamoto ayaa sheegay in guud ahaan caalamka ay qurba joogto lacago badan u diraan qodadkooga, isagoo sheegay in Soomaalidu ay sanadkii diraan lacag ku dhow $1 billion, isagoo tilmaamay in qurba joogta Nigeria oo ka mid a dalalka ugu dadka badan qaaradda Afrika ay diraan sanadkii lacag gaaraysa $6 billion. Waxaana uu xusay sida ugu habboon ee ay Soomaalidu uga bixi karto mashaakilka ka qabsada lacagaha ay xawilayaan in ay tahay in la dhiso lana xoojiyo bangiga dhexe ee Soomaaliya.
If you look at Asia and some of the Latin American countries, we give money directly to central banks, etc.
Haddii aad fiiriso dalalka Asia iyo Latin America, waxaan lacagta toos u dhignaa bangiga dhexe. Marka haddii la sameeyo bangi dhexe oo aan musuqmaasuq iyo wax isdabamarin lahayn, waxay ila tahay in xal wanaagsan la heli karo.
Ugu dambeyntii, Denjiraha ayaa ku booriyey jaaliyadda Soomaaliyeed inay isku duubnaadaan, isagoo xusay in wadajir ay Soomaaliya wax badan ugu qaban karaan.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan oo inala socotiinaya warbixintii ku saabsanayd safiirka cusub ee u dhowaan madaxweyne Trump u magacaabay Soomaaliya, Donald Yamamoto, oo xalay xubno ka tirsan bulshada Soomaalida Mareykanka kula kulmay gobolka Minnesota.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga v o a. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay dood looga hadlayay saameynta bulshada ee ka dhalatay isticmaalka maandooriyaasha oo la sheegay inay ku soo kordheen magaalada. Bulshadii ka hadashay dooda waxa ay sheegeen in isticmaalka maandooriyaashu ay xilligan saameysay bulshada, gaar ahaan dhallinyarada. Wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
Xashiishka, shiishada iyo taabuugu waa maandooriyaasha ugu badan xilligan saameeya nolosha dhallinyarada, sida maanta lagu falaaqeeyay dooday soo qabanqaabisay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayna ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada. Qaybta Liido waa halka ugu badan ee farta lagu guday. Taliyaha saldhigga qaybta Bari, Dhame Axmed Baashane, ayaa sheegay inay arkaan dembiyo waaweyn oo ka dhaca Liido kadib dhallinyaro isticmaasha maandooriyaal.
Gabdhaha la sugada waxaa leeyahay weliba dhallinyarada hadda waxaan ugu badan diyaasbarada dibadda ka timid ama waxaan fududays dhallinyarada hore ee joogay xishoodkooda badnaa. Hadda gabadha markii la laada waxaa leeyahy balood ma leedahay, markii la isbarto balood ma leedahay. Haddii salayn waa la baraa shishada cabaa leeyahay anaan kaa dhiibayna. Qofka haddii beerta la geliyo ma gadan karto, kabacdi waxaa waa inay ayada jirkeeda isticmaasho. In gabdhihii iyadoo wada xaamilaha ay dhoobiyiin xeebta Liido, annaga aan ka aruurinay qaar aan u dhiibnay Maama Jawaahir oo Beerlaasi nagala qayb qaadatay, dhowr gabdhoodan u dhiibay oo mid kasta ay ku leedahay waa xaamina ahay meelaan ku dhalana maleh, waxay rabtaa xeebta inaan ku dhasho kabacdi cunuga badda lagu tuuro. Dembiyadaasaan ka dhalinaya marka bilaaw ilaa dhammaad waa dembi. Haddaad tiraa meeshaan iska dhaafna waxay ku leedahay ana jooskaygaa faragashan, haddii dembi ku dhacana saldhigga u soo ordaysaa. Waxyaal la yaab kale ka mid tah haddaad tiraad gurigaaga joog ilaahay ka bal waxay ku leedahay nio adiga mancaburinaysaa. Dadkii ilbaxnimo waxay u moodeen in baashas lacabo xeebta laydan la yimaado, ilbaxnimo way moodeen ma aha. Waxaan rabaa waalidiintu waxaan aaminsan in qayb ka mid ee arrintaas dhacaysa inay gacan ka geysanayaan, sababtoo ah gabadhaan lix saa xeebta layda fadhiisa hooyadeed aabeedood joogaan ma ogaan karaan. Ana ma aaminsan qaar intaa qabana hooyinkooda la hadalna ee waxay yidhahdaan ana ku og iisiidaa gabadheeda.
Bulshadii ka hadasha dooda dhammaantood waxay dul istaageen dhacdooyin xanuun badan. Jawaahir Baarqab waxay xustay inay hadda gacanta ku hayaan dhallinyaro maandooriyaasha isticmaalo laga soo qabto xeebta Liido, qaarkoodna gacanta kula jira dembiyo waaweyn.
waa la soo qabtaa, waa ragteen, waxaan rabnaa marka inaan uga mahadceliyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Tuqa magaalada Muqdisho wareegtada uu soo saaray, laakiin aan ku wajahnay ciidan kaliya oo aan ka codsanayno wasaaradda amniga arrimaha gudaha dhammaan iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed in loo qaato fikirka ah lix saac kadib qofka soconaya ilmo yara gabar yaro 14 jira oo niyaro fadhida, gabar yaro 15 jira oo niyaro fadhida, aqliga waaqaca ma qaadanayo, siyaasi ma aha, amniga ma sugayso, ciidan ma aha, ma fahmi karna waxay u joogaan.
Wada Abdullahi oo barata cilmi nafsiga ayaa sheegtay in aan si sax ah loo wajahin xal u helista xaaladda taagan loona baahan yahay bulshadu inay u istaagto.
Dhibka maanta aan qabno ee se halkan aan u joogno wuxuu yahay dhibkaas aan u joogno waxay tahay in muqaadaraadkii uu wadanka kusoo saaray gaar ahaan magaalada Muqdisho inta lagu arkay waxaa dhici karto inta aanan ka warqabin inay ka badan tahay, laakiinse inta hadda la hayo in intan oo qof oo meeshaan fadhiso aydahaan guriha inaan ka soo baxna waayo oo ogaano dhibka ka jiro muqaadaraadka inaysa. Marka ugu horeyso marka waxaan isweydiin mudan haddii aan tahno waxaan daaweyneynaa TB ama qaaxo, maya qof qabo TB ama qaaxo haddii la yidhaahdo waa mid daaweyna oo cudurka laga daaweynayo ee qaaxada aha aan laga daaweyn ee laga daaweeyo madax xanuun. Waxaa la daaweynayaa waxaan ahayn wax qof ka bixi uu qabay wax ka duwan. Marka haddii aan tahno xal baan u raadinaynaa muqaadaraadka kusoo saaraya wadanka, gaar ahaan cadaadiska waxaan saaraynaa waalidiintii ayaamkii muqaadaraadka qaadanayay, oo aanan ogeyn daryeelka dumarka ay dadka u baahan yihiin waxay u ekaanaysaa inaan daaweynayn dawo qalade in dadka la siinayo.
Dhalinyarada dhigatay jaamacadaha qaarkood oo hadla ayaa qiray jiritaanka doodan.
Waxay la tahay dhalinyaradeena Soomaaliyeed waxa uu ku hayaa mandooriyuhu dhibaato fara badan meel walbay joogaan, keliya wadanka gudihiisa maahan, xitaa wadanka dibadiisa.
Isticmaalka shiishada iyo taabuuga muddooyinkii dambe gudaha dhalinyarada wuxuu ka ahaa mid ay aad u isticmaalaan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. dhibaatooyinka bulsho ee haysta Soomaalida ayaa la tilmaamaa inay ka mid tahay qabyaaladda, taasoo marar badan horseeda khilaafyada iyo dagaalada qabiilka ku salaysan ee ka dhexdhaca bulshada. Maxamed Siciid Cabdi oo loo yaqaano b k waa fanaan ay inta badan dhalinyaradu xiiseeyaan fankiisa, waxaana uu shalay magaalada Hargeysa ku qabtay bandhig suugaaneed noociisa uu ku cusub yahay bulshada da'yarta ah, islamarkaana uu ku wacyigelinayo. Wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Waa mid ka mid ah heesihii uu Maxamed Siciid Cabdi oo ku magacdheer b k uu ka qaaday bandhig suugaaneed tixiyo tiraabal ahaa oo ay ka qayb galeen boqolaal dhalinyaro u badnaa, kuwaas oo xiiseynaya inta badan suugaanta iyo mawduuca uu ka hadlayey. Maxamed waa mid ka mid ah fanaaniinta aadka loo xiseeyey gaar ahaan daayarto, waxaanay madashii uu bandhiggaasi ku qabtay ahayd mid dadka qaarkood meel ay istaagaan aan lahayn. Maxamed Siciid ayaa weydiiyey ujeeddada bandhiggaas.
Aad baad u mahadsan tahay. Horta waan ku soo dhoweynayaa. Marka hore maasha allah waxaan ugu talagalay horta qadarka iyo dee fulintaba dee siday hawsha u fulisaba raxmaankaa noo fudeeyey, laakiin waxaan ugu talagalay inaan dhalinyarada kaga wacyigeliyo qabyaaladda. Qabyaaladii baa mar walba sii badanaysa, dabeedna sidaa darteed hees iyo hadalba waan kaga wacyigeliyey.
Kolle dhalinyarta horena waa u joogeen iyagoo badan, in badanna adigu muddooyinkii u dambeeyeyna waad heesasay. Maanta maxaa ku soo beegay ama waxa maanta ku muuqday inaad qabyaalad ka wacyigeliso dhalinyarta isugu yeedho? Waanan joogay goobta cidii lacag kuma gelay, way furnayd bilaa lacag baa lagu gelayey. Inta badan waxaa la bartay fanaaniintu markay heesaa waqtiyadan dambe weliba Hargeysa lacag baa lagu galaa. Inaad u furto dhalinyarta ood kala hadasho maxaa maanta keenay?
Waxaan ugu talagalay dee marka hore waad ogeyd oo lacag baa lagu qaadi jiray showyada, laakiin bilaash baan ka dhigay inaan dhalinyarada dareenkeena aan soo jeediyo xisiyan qaaday waxa kamid aha adoo qaranaad ku faantay qolo waxaad qabsataa laga qariyo waxaad qastay baa lagu qurxiyo abwan xasan dhul la salaax
adaa farfachaan kumani bidaye ontada bulsho bulsho qaybaad ka tahay qala jira indaha ka qarsho niki qaska wada ka dhiga qumano qabiil ku difaaca kii ku qashe qabiyaalada
markaa muhiimaddu kaga duwanaayeen inaan wacyigelinta iyo jacaylkii aan isugu dhex qaldo si adreenkooda aanu helo dhalinyarada adad maasan
marka laga yimaado heesa heesta ay imkaadi sheegtay dhageystayaashu nala dhageysteen en hadalladii aad goobta ka tiri
en hadalla badan waan idhi masha Allah waxaan jeclahay dhalinyarada markasta fanaaniinta meel kasta joogan waxa ka codsanaya in muhiimada la saaro qabiyaalada qabiyaalada in la ciribtira jeclahay qabiyaaladu wax bay dumisaa waxba ma dhisto marka aniguna waxaan ballan qaadayaa inaan gobolada Soomaaliland intaan ka gaaro aan soo maro dabadeedna dhalinyarada rag iyo dumar baan wacyi geliyo anigoo voluntary aan hawsha ku wada dad ba jirada iga aan waxyaaba shidaalka iyo waxa iga yar caawiye waxa kamid ah aan damal hotel aan maamula ugu sareeyo ee Nuruddin Mahad aan inta abdi musay ugu caawisay sidaan horo sheegay karoon en saxaafado aanay kala harin ila defio ila meel kasta masha Allah
en heesa wadaniga qaada kale en rutiinta badanna wacyi gelin bay qaybtaada marka laga yimaado en in jacayl aad ka heesto wacyi gelinti wadaniyada ayana jirta tan imkaad wada qabyaalada jirta ti guud ee dhalinyarta en bal mid kale hadan xusuus suugaantada wadaniyada
en way jiraan heesa badan adan kugu hoos dhashay miyan ka dhoofaya Xasan Daahir Ismaaciil warsamay dibe heesta taa waan qaaday
adan kugu hoos dhashay miyan ka dhoofaya adan kugu hoos dhashay
waxaan hay wadan jecel sida waalidkii dhalay wadankiisa hooyo aan akhro abuun akhro
waxaan wacad ku qaaday waxaan wacad ku qaaday inaan horumar waafiya
mar anigu markaan heesaha wadaniga qaadayo waan ka jeclahay ku jecelka
aan inta badan dhalinyaradu taariibta maxamedow aan suudal bay dhaqaaqaan oo badaha isku tuuraan ereyga ah aadan kugu hoos dhashay miyanka dhoofaya oo dabcan aad u jeedo dalkaygi kama tagayo aan markaad eegto adigu maxaad dhalinyarta maanta u sheegi lahayd adigu VOA la hadlaya
horta aad baan u salaamayaa VOA waxaan leeyahay asiye sharaf ku noolada bada VOA waxaan dhalinyarada ku wacyigelinayaa inay ka tagaan qabiilka inay iska daayaan tahriibka inay wadankooda iimaansadaan wadankooda khayraadka ku jira inay kala soo baxaan hadraba waxa uu dhinaca salaugay maalkiisa kasalka ay xaqiiqdiisa qofku saamin laray maaha hadda salaama loo gaabi wiiri ha ku jabin saqlaa wala
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
warbixinadan waxay dhigaysaa si toosan idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosan idin kaga imaanaysa magaalada Washington cidda ay sheeganay inta jecel inay mar kale dib u daalacato wararkan iyo warbixinadan waxay kala socon kartaa website-keena voasomali.com haatanna nagula nasta codka macaan ee fanaanada Nimca Yasiin Caraale heestan ay ku luqeyneyso
albiga suba salaah habeen sihiyo naftana sasabo kuire sakubu imana ya haya inta samiri lahu hatana sagda dhaxa hurtada sardada anigu oo ku jira ayun bani selelaya hayo saskiyo biyada igu badan qalbiga waxay igu waan codkaagiyo suuradii into la iso sawro salantiyo sheekadii kalgacalkee ni isugnaa haday sahal moodayani sifaha ma ilo hobi karo sifaha ma ilo hobi karo sidii anu kale ashqigu labada isugu sidka dad ba salido la raba samanta dhexdooda taale inay kala saydiyani Chaaylikani kusida saakuigu daran yaho siwaimba lay haya aday sampapada wadnu oo aad saahib la tahay sigriga ay kugu hayaan xusustaadu nisidaani saradani kula ciclo samambani kula raba sidaydo kale ahaw sidaydo kale ahaw waqtiga salugisayo dunida saa waxa ka jira sareyano bariya sulaqmo awadana darartay sanada warkaga sooriyayo aniga sooriga digaani suldarada wayiyo keliduyay ka salsalin keliduyay ka salsalin suldarada wayiyo keliduyay ka salsalin keliduyay ka salsalin kula socdo anigu salka kama fadhiyo ruhay ya kula socdo anigu salka kama fadhiyo sare diyay mashada ayan sadaliya ayan sadaliya samiyo wada joogidena sirga waliga aku hay samiyo wada joogidena sirga waliga aku hay Chaayl ken li sidi Sinaba, sinaba, sinaba yuka dhulmi Samiya wada choogi dena Sigriga waliga aku hai Samiya wada choogi dena Sigriga waliga aku hai Chaayl ken li sidi Sinaba, sinaba, sinaba yuka dhulmi Fio
halka halka dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobada aad ku soo maqaneed maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo doodii gaabneyd marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida madaxweynaha maraykanka iyo xaaskiisa ayaa maanta u dhoofi doona magaalada pittsburgh ee gobolka pennsylvania si ay uga soo tacsiyadeeyaan qoysaska 11 qof oo lagu dilay macbad ay yuhuuddu leeyihiin booqashada qoyska madaxweynaha ayaa kusoo beegmaysa iyada oo qaar ka mid a madaxda yuhuuddu ay ka dalbanayaan madaxweynuhu inaanu iman ilaa iyo inta uu ka noqonayo fikirka lagu eedeeyey ee ah inuu aaminsan yahay wadaninimada dadka caddaanka ah aqalka cad ee maraykanka ayaa isniintii shalay sheegay in madaxweyne donald trump iyo xaaskiisu ay tegi doonaan magaalada si ay murugada ula qaybsadaan qoysaska dadku ay ka dhinteen
wasaaradda difaaca maraykanka ee bentagoonka ayaa 5,200 oo askar ah u diraysa xuduudda maraykanka iyo mexico si loola tacaalo muhaajiriin u dhashay dalka honduras oo kusoo wajahan maraykanka ammaanka xuduudda waa ammaanka qaranka waxaa sidaas yiri jeneraal trensa oshognesi oo ah taliyaha taliska waqooyi ee ciidamada maraykanka waxa uu sheegay in 5,200 ee askari ee dheeriga ku noqon doonaan qiyaastii 2,000 askari oo ciidamada ilaalada qaranka ah kuwaasoo horay loo geeyey xuduudda taliyaha kastamka iyo ilaalada xuduudda maraykanka kevin mclinen ayaa sheegay in qiyaastii 3,500 qof oo isugu jira rag haween iyo caruur oo xilligan ku sugan dalka mexico ay si tartiib ah ugu soo socdaan gudaha dalkan maraykanka
madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa mar kale ka codsaday dowladda sacuudigu in ay shaaca ka qaado ciddii amarka ku bixisay in la dilo jamaal khashuqji erdogan ayaa saxaafadda la hadlay isagoo ku sugan baarlamaanka dalkaasi waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in dembi baadhista arrintan la xidhiidha ay si fudud oo bilaa caqabada ah u dhammaato madaxweynaha turkiga ayaa sheegay inaan loo baahnayn marmarsiiyo iyo cudurdaar dambe
shaqaalaha gurmadka iyo raadinta ayaa talaadadan maanta ah si wada howlgal ay ku doonayaan inay ku helaan meydadka 198 rakaabka ahaa ay rumaysan yahay inay gebi ahaantooda dhinteen kadib markii diyaaradda lion air ay burburtay daqiiqada yar kadib markii ay ka duushay magaalada jakarta aroornimadii maalintii isniinta saraakiisha ayaa sheegay in gelinkii dambe ee habeennimadii isniinta in 24 baca ah iyo jir bini aadam loo qaaday cisbitaal si loo aqoonsado kuwa ay yihiin qaar ka mid ah boqolaal qeyb oo walxa ah ayaa sidoo kale laga helay goobta shilku uu ka dhacay oo ay ku jiraan buugaag boorsooyin telefoonada gacanta boorsooyinka jeebka lagu qaato iyo qeybo ka mid ah hareeraha diyaaradda dadka dhintay ayaa waxaa ku jira 3 caruura
galab wanaagsan dhegeystayaalka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada nairobi waxaa ka bilowday shir 5 socon doona oo madaxda howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom iyo dhinacyo kale oo muhiima ay ka yeelanayaan qorshaha howlgalka amisom gaar ahaan sidii loo hirgelin lahaa qorshaha ka bixista ciidamada amisom ee soomaaliya wariyaha v o e da ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan ka soo diray london
shirkani waa mid muhiim ah oo waxaa lagu qiimeynayaa amniga iyo siyaasadda soomaaliya waxaase si gaar ah diiradda loogu saarayaa qorshe cusub oo laysla ogol yahay oo lagu howlgalayo si loogu guulaysto in xilliga kala guurka marka amisom ay dalka ka baxdo ciidanka soomaalidu ay ula wareegi lahaayeen mas-uuliyadda amni ee dalka howlgalka amisom waxa ay isla garteen in ahmiyadda la siiyo sidii loo nadiifin lahaa waddooyinka muhiimka u ah howlgallada lagu baacsanaya kooxda al-shabaab iyo dib u dejinta dadka shacabka ah oo loo fidiyo adeegga aas-aasiga ah marka la xoreeyo goobaha ay haystaan al-shabaab ku-xigeenka madaxa howlgallada amisom simon mulongo ayaa sheegay in qorshahani uu caddaynayo hawsha looga fadhiyo amisom 3 sane ee soo socota ujeedka laga leeyahayna ay tahay howlgalladan sidii guulo looga gaari lahaa sannadaha 2018 ilaa sannadda 2020 si xilliga kala guurka ah loogu guulaysto in la wiiqo al-shabaab islamarkaana ciidanka soomaalidu ay ula wareegi karaan amniga dalka howlgalladan waxaa barbar socda tababaro lagu xoojinayo shaqada iyo xirfadda ciidanka booliska iyo milatariga soomaaliya iyadoo isla xilligan la abuurayo hannaan lagu hubinayo dib u dejinta dadka ku nool goobaha laga saara Al-Shabaab iyo in ciidanku ay gacan ka geystaan dib u dhiska iyo soo kabashada goobaha la xoreeyo.
This new collapse aims at heightening and strengthening the degradation of Al-Shabaab and other armed opposition groups.
Qorshahani waxaa looga dan leeyahay in kor loo qaado lana xoojiyo sidii dhabarka looga jabin lahaa Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee hubaysan, isla mar ahaantaana loo taageeri lahaa dhaqangelinta qaab dhismeedka ciidanka Soomaaliyeed. Waxa aan rabno ayaa ah in saddexda sano ee soo socota la arko ciidan Soomaaliyeed oo si buuxda u qaban kara howlaha amniga, sidaasi waxaa yiri Simon Molongo. Shirkan ahamiyaddiisu ay sarreyso waxaa ka qayb galaya xafiiska UNSOS ee qaramada midoobay ee taageera Soomaaliya oo fadhigoodu uu yahay Muqdisho. Shaqadooduna waxa ay tahay in agabka ay ka caawiyaan howlgalka AMISOM. Sidoo kalena waxaa xafiiska UNSOS uu taageero kooban u fidiyaa ciidanka Soomaaliyeed marka ay la howlgalayaan AMISOM. Shirka ayaa sidoo kale looga hadlayaa kaalmada dhaqaale ee AMISOM ay u baahan tahay saddexda sano ee soo socota si loo hubiyo dhaqangelinta howlaha xilliga kala guurka iyo waqtiga loo igmaday in dalka ay ka baxaan si ciidanka Soomaaliyeed ay amniga ula wareegaan iyaga oo u diyaarsan. Cabdi Saciid Muuse Cali oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay la timid qorshe dib loogu habeynayo amniga dalka si loo xoojiyo waxqabadka hay'adaha amniga.
Federal government of Somalia looks forward to the Conops review translating that political commitment.
Ridwan Haji Abdulwali, VOA, London.
Lanta afka Soomaaliga video ah ayaa dhigaysteen wali la socotaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Muraxa Mareykanka. Waxa ay noo haye Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
Kulanti wanaagsan dhigaysteen kuna soo dhawaada barnaamijkii Muraxa Mareykanka. Todobaadkan dalka Mareykanka waxaa ka dhacay laba dhacdo oo keenay cabsi ku aadan in falalka nacaybka ku saleysan ay badanayaan. Labada dhacdo midkood waxay la xiriirtay nacayb siyaasadeed, halka ta kalena ay la xiriirtay nacayb diimeed. Ta hore waxaa loo tiriyay Siisaar Zayok oo 90 jir ah, kaasoo bashqaday walxaha qarxaha ku jiraan u diray siyaasiin iyo dad kale oo caan ah oo xisbiga Dimuqraadiga raacsan, kuwaasoo ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo Bill Clinton. Weerarkan cidna kuma waxyeeloobin. Ta kale ayaa sabtidii ka dhacday magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania, Robert Bowers oo 94 jir ah ayaa rasaas ku weeraray dad ku cibaadeysanayay macbad ay Yuhuuddu leedahay oo magaaladaasi ka dhisan. Weerarka ayaa waxaa ku dhintay 11 qof, 6 qofina way ku dhaawacantay. Labada nin ee falka nacaybka ku eedaysan hadda gacanta hay'adaha amniga ayay ku jiraan. Siisaar oo ku eedaysnaa bashqadii walxaha qarxaha ku jireen ayaa la qabtay kadib markii fariis laga helay mid ka mid ah bashqadihii uu diray. Inkastoo walxihii boosta lagu diray aanu midkoodna qarxin, haddana FBI-du waxay sheegtay in walxaha si ciyaar-ciyaar iyo cabsiin keliya ayna ahayn. Waa kan madaxa hay'adda FBI-da Christopher Wray.
We're still trying to determine whether or not they were functional, as they say. So we're doing all kinds of analysis on that to make a definitive determination. But they did contain energetic material.
Waxaan isku dayayna inaan go'aamino inay shaqeynayaan iyo in kale. Laakiin waxaa ku jira walxo danabeysan. Kuwaas oo tamarta ay u baahan yihiin ay helaan khatar ku abuuri karaya dadweynaha.
Combination of heat or shock or friction could be dangerous to the public.
Robert Bowers oo ka dambeeyay dhacdadii macbadka Yuhuuda ayaa isna isagoo dhaawaca ku jira isbitaal magaalada Pittsburgh ku yaala. Madaxweyne Trump ayaa labada dhacdaba cambaareeyay, isagoo ku sugan isoobax ka dhacay gobolka Illinois ayuu weerarkii magaalada Pittsburgh ku tilmaamay mid bini'aadamka oo dhan loo geystay.
The bottom line is that Americans must unify. And we must show the world that we are united together in peace.
Weerar kan sharta ah ee Yuhuuda laga soo horjeedo waa weerar inagoo dhan la inagu soo qaaday. Waa mid bini aadamka oo dhan lagu qaaday. Waxay dhamaanteed inooga baahan tahay inaan ka wada shaqeyno in sunta nacaybka loo hayo Yuhuuda aan dunida ka baabino. Kani waxa waa weerar Yuhuud nacaybkiisii ugu xumaa.
sidoo kale weerarkii walxaha qarxa la xiriiray ayuu ku sheegay falarga gixiso.
The federal authorities are on the scene and leading an aggressive federal investigation.
Waxa u dambeeya waa in dadka Mareykanka oo dhammi ay midoobaan. Waa inaan dunida tusnaa inaan ku midaysan nahay nabad jacayl iyo wadajir annaga oo muwaadiniin Mareykan ah.
To extract the hateful poison of anti-Semitism from our world.
Inkastoo madaxweyne Trump uu falalkan cambaareeyey, haddana siyaasiinta dimuqraadiga qaarkood ayaa sheegay in sidoo madaxweynuhu u hadlaa laga yaabo inay dhiirigeliso in falalkan oo kale ay dhacaan. Waa sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Fara dimuqraadigu iyagu waxay aaminsan yihiin laba arrimood ayaa keenaysa sababta dadka kanu intuu qof xabad qaato dad kale laayo eriga ama jaamacaddii ahaato Virginia ku taalay ama laahaado tii ka dhacday kaniisaddii dadka madowga lahaa ee ninku ku weeraray ama tan ka dhacday Birisbeeg ha ahaato. Iyagu waxay leeyihiin madaxweynaha hadalkiisa iyo dhiirigelinta uu cunsuriyadda ku dhiirigelinaya ayaa dadka kan dhaqaajisay kuna kaliftay inay dad kale laayaan. Waxay kaloo leeyihiin dhibaatada ugu weynina waxa weeyaan dadka kan hubka iska haysta ee shacabiga ee qof waliba iska haysta mid xanuunsan iyo midaan xanuunsanba xanuunsanaynba waxa weeye waa dhibaato kale. Marka sidii loo mamnuuci lahaa hubka gaar ahaan qoryahan ay yidhaahdaan sida automatica u dhaca oo kale in sidii loo joojin lahaa loo baabin lahaa dimuqraadigu saasay leeyihi ama loo joojin lahaa ama loo yareyn lahaa waayo sharciga ayaa dastuurka ayaa qofka Mareykanka u ogol inuu qori haysan karo. Erigii odayaashii dastuurka qorayay 200 sano kahor intay ahaydba maanay ka fikirin in maanta intuu qof iibsado qori automatiga intuu doono ku dili karo. Marka runtii dimuqraadigu waxay leeyihiin waa in qofka laga xadidaa nooca qoryaha uu iibsan karo, bastoolada kale in loo ogolaado, isla markaana la baaro qofka kan maskaxiyan inuu yahay qof qori qaadan kara.
Waan gartay ta jamhuuriga haddayn u laabano
iyagu waxay ku leeyihiin wax dastuurku ogolaaday oo waxay yidhaahdaan second amendment ee qeybta sharciga xuquuqda labaad ee qofka loo ogol yahay inuu haysan karo hub isku difaacayay leeyihiin. Marka in la xadido iyagu way kasoo horjeedaan. Tan kale oo ah hadda waxaan akhriyay madaxweynaha Donald Trump oo ka hadlayay arrintan tweet kasoo qoray uu leeyahay waxaan oo dhan buunbuuninta tan waxa wada saxaafadan beenta iyo been abuurka ku shaqaysata iyo dadka ka dhaadhicinaya inay dhibaato sameeyaan ama hadalkooda ka xanaajinaya. Waxa kale xisbiga jamhuuriga waa ay leeyihiin xabadi wax ma disho ee qofba wax dila. Macnaha qorigu intu isagu keligii socdo wax ma dilaayo ee waxa dila dad. Marka dadka kan qaar waalan baa ku jira sababo kala jira. Hal la baaro qofka kan intaanu quriga iibsan oo hal eego inuu yahay qof qori qaadan karo iyo qof kale. Xuduudoodu tahay qof kastoo intuu qori qaatay dad xabad ku xasuuqay in marka dib loo raaco uu yahay qof maskaxiyan aan deganayn.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka kaga hadalnay laba dhacdo oo toddobaadkii dhowaa ka dhacay dalka Mareykanka, kuwaasoo keenay cabsi ku aadan in falalka nacaybka ku salaysani ay Mareykanka ku soo badanayaan. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. Halkaad kala socotaana waa v o a. Haatan nagu soo dhawaada doodii gaabnayd. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee ka soconaya dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo haatan la gudagalay doorashooyinka ilaa iyo dabayaaqada sanadka, islamarkaana ay tartamayaan musharixiin cusub iyo hogaamiyaashii hore ee koonfur galbeed. Muxuu yahay mowqifka ay ka qabaan dadka kasoo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed? Mase tahay doorashadu mid markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego hanaanka haatan ay u socdaan diyaargarowga deegaanadaasi? waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxa ay kala qayb galaya xildhibaan hore Cusmaan Mukhtaar Maxamed oo Miirow loo yaqaano, oo ilaa iyo 2004 ilaa iyo 2016 ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. iyo maxamed ali oo wax ka barta kulliyadda xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda ee mku ee ku taala thika duleedka magaalada nairobi oo labaduba ka soo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa ku bilaabaya maxamed ali
aada baa u mahadsan tahay wariye yaasiin walaalkayga aada baan usoo dhoweynaya xildhibaankana waan salaamayaa doodeennu maanta waxay u dhacaysaa doorashooyinka maamul goboleedka koonfur galbeed ee la rajaynayo 17 November 2018 inay ka dhacaan kolley ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax wanaagsan in ay halkaa ka soo baxaan weliba maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee laysugu yiraahdo saddexda gobol baayi bokool ishabeellada hoose oo ah maamulka ugu khayraadka roon wax soo saarka xoolaha beeraha ay yihiin islamarkaasna dhaqaale fiican haddii dee nidaamku uu hagaago kii qarankan uu hagaago ay noqon doonto meesha keliya soomaaliya ay ku wada filnaan doonto 2014 ilaa saaka wax badan baa lasoo qabtay wax badanna weli way dhiman yihiin hal maalin wax diroma kuma aysan dhismin totalina lama dhihi karo hal maalin baa nalko dhan la wada shidaya
Cusmaan Mukhtar Maxamed Miro
bismillaah alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah yaasiin marka hore aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo baahda VOA dhammaan ummadda Soomaalida dhageysanaysa gaar ahaan reer koonfur galbeedna wa salaamaya waxaan kaloo halkan rabaa inaan ku salaamo musharaxiinta maanta ka degtay meesha la yiraahdo magaalada Baydhabo iyo kuwa kale soo socda tagi doona marka runtii doorashada lagu soo fadlaysaa u sheegaysad weeye waxaan rajaynaynaa doorashadaasi inay keento isbeddel dhab ah oo dadku ay u riyaaqaan waxaan maqlay hadda insha Allah waa ka tagay afwan inaan salaamo magaalooyinka dhanka wax ka baranaya maxaa ladahay runtii halkan dalkan Kenya aad baan u salaamay waana soo dhaweynay isagana annaga waxaan ka madnaay ragga isbeddel doonka ah waxaan nahay dad muddo dheer ka soo shaqeeyay waxaan dhex joogay runtii ma dhihi karo ma dhahay waxba lama qaban wax bartood waa la qabtay laakiin maanta waxaan doolinaa intaas wax dhaafsiisan inay yimaadaan aragtideena hadda waxay tahay wax la qabtay waa wax aan ku filan 4 sano la soo dhaafay marka saas darteeda waxaan doolinaa in qof si dhaqaajin kara qol waliba waxbay bilaawda waa la socota haday wax bilaabeen maamulka hadda joogay laakiin waxaan rabnaa qof kale meesha ka sii qaado dhameystira ee hawlaha la qabtay wax ka duwan la iman karo hadda ma dadku ay dhibin yihiin
kulligeenni waan rabnaa isbeddel wanaagsan inuu dalkeena ka dhaco gaar ahaan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya la gaaro hal qof iyo hal cod institutionadu ay si fiican u shaqeeyaan walow bay hadartaan meel fiican ay marayaan laakiin waqti haadirkan walaalkay xilibaanka lama qabo in isbeddel u yimaado sababtana waxa weeye walaalow 2014 markii maamulkan u yimaaday waxa la tagay degmooyin cusub oo nimanka nabadiidka ay fadhiyeen oo dadku ay ku dhibaateenayeen oo ay dadku ay ku biinayeen baa la tagay waxa kale oo la sameeyay institutionadi baa dib loo dhisay caasimadda Barrow 2014 ka dambeeyay baa la qabtay Barrow dhismaha ka socda madaxtooyadii waa la dhisay dakadii baa la qorsheenaya elboorkii baa la dhex dhigay howlihi waa ay socdaan amnigana tartiib tartiib buu u soo kordhaya walaalkay xilibanka lama qabo in isbeddel u dhaco sababtan ku sheegaa annaga hadaan Soomaalina kulligeen waxaan jecelnahay saaka inuu isbeddelo isbeddelka soo waxa loo baahan yahay isbeddel la taaban karo inuu laakiin isbeddelka inuu san noqon Sharaf Xasan halka ka tago Cabdiraxmaan Hayimaad ama Jaamac Hayimaad aan Sharif aan waqti hal la siiyo sababtoo ah in siyaasadda Soomaalidu dhan ay noqoto maanta Xasan baa joogay habaxo habaxo wax wax isoo kordhinaysa mala isbeddelna maan kaas baan la qabaa xildhibaanka oo maanta
xildhibaan horeyna waa soo shaqeeyay muddo dheer waa 12 sano baarlamaanka ku jirtay aadna waa isku taqaanin madaxda haatan ka talisa iyo kuwii cusub iyo kuwii hore u soo shaqeeyay marka ma waxaan hal beddelay mooye maxaa istaraatiijiyad oo haysaa maamulka ka wanaagsan oo kii alla soo shaqeeyay ka duwan
waa sad u sheegtay runtii anuu waxaan ahayna hoogaala runtii aqoonyahanku inta badan waa ogyahay wax badan laakiin waxaad moodaa inaan kaga dhowahay marka anaga reer koonfur dad wuxuu yiri hadda Baraawe iyo maxaa ladahay runtii degmooyin badan la tagay Baraawe tagada la tagay waa iska magac u yaal anaga xaqiiqdan ognahay waxaba yaraatee ka socda meesha lama arko waxaad tagtaa diyaaradda helicopter la qaataa marka la tago xaba yaraatee airport ma dhameystirna dekad lama keenin wax la geeyay meesha xaba yaraatee ma jiraan maanta shacabka shabeelaha hoose dadka ugu liita ugu dhabban way meel loo mar male kuwa xamar ka soo baxa Tarabuur iyo Baydhabo lagu qufsada kuwa kalena hawada korkooda la mara cid waxa u qabatay xaba yaraatee ma jirto mid kale anaga waxaan rabnaa maamul goboleed shaqeynaya ilaalinaya kaliya saddexda gobol ee Baay iyo Bokool iyo Shabeelaha Hoose ma rabno maamul goboleed hata involved ku ah dawladda maaratay federaalka ku meel gaarka ka shaqeyn weyn sabab qaarkood ayba lugaha haystaan qaarkood marka anaga waxaan rabnaa in maamul goboleed madaxdiisu ay tahay madaxa u daneeyneysa dadkaas reer qofal gabad u daneeyneysa ee aysan fiirin danahooda kaliya waxaan rabnaa isbeddel ku imaanaya si dimuqraadiya isbeddel dhaba oo dadkan maaragtay samata bixiya waxaan rabnaa dad aan laga gorgortamo inay noqdaan dadka qofal waxaad moodo dadka reer qofal gabad inay yihiin dad lagu shirtago lagu fadhidiriro lagu meeltago marka waxaan rabnaa inay ka horoobaan ay helaan madax fiican oo isbeddel keeni karta oo dhaba ee dadkan u shaqeysa kana raadisa dowladda federaalka dhexdeeda si wanaagsan ugu raadisa ee looga raadi nafarkeeda maaragtay isku dhacay iyo maxala iyo sharar la qabtay iyo meel lasugatagay iyo waliba la yiraahdo un xiriirka idin jarna iyo waxaas anaga waa ka soo horjeeda waxaa dad shaqayn kara inay yimaadeen
maxamed isbedel waa run ahaantii waxa weeye shay xildhibaanku sheegayo waayo aragnimo isagoo la kaashanaya in maamulkii uu horay u socdo oo dad cusub ay yimaadaan oo isbedel yimaado maxaad ku diidantay
waxaan kuu sheegayaa walaalkay yaasiin adiga iyo xildhibaankaba biri markii 17 November dee ilaah baa yaqaano sida xaaladda ay noqon doonto iyo cidda ku guuleysan doonto biri markii 17 November ay yimaadaan qolo cusub maalinta dambe doorashada dambe xildhibaanka daa uu wuxuu ku leeyahay isbeddel baan u baahanaa isbeddelka loo baahan yahay marka muusan xad lahayn isbeddelka loo baahan yahay muusan limitation lahayn waxaan kuu sheegayaa maamulkan shaqo fiican bay qabteen weli waxba usii u dhiman wixii u dhimanna ayagaa dhammaystiran kara horey u socon kara laakiin nimanka hadda cusub la imaanayo meel ay ka bilaabaan iyo hawsha meel ay ka bilaabaan waxay qaadanay horta 4 inay ku bartaan dadka siyaasadda inay ku bartaan jawaabkood xoogo ay wax la raadsadaan qoyaan ay la raadsadaan malihi masuqmaasuq ma jiro laakiin heer fiican baa laga gaaray waxqabashada dibuudhiska magaalada baydhowo amnigeeda waa aragtay waa meelaha laysku hadlayn karo ay bisha caalamka inta badan ay joogaan inta kale maamulkaasna waa maamulka nabadiidku meelaha ugu badan ee hoodadkooda ay ku jiraan waa dhul keyma ah dhulkaasna wuxuu u baahan yahay fursad dadkaas loogu xore dadkaas fursad loogu xore waxaa lagu heli karaa walaalayaalo amidown de maalin kasta ma taagnaan karo isbeddel ha yimaado aragtideedu waa intaas walaal
ugu dambeyntii xildhibaan haddaba haddii isbeddelkan aad u ololeynayso adiga iyo ragga siyaasadda hore ugu soo jiray aad doonaysaan in maamulka hadda jira la bedelo muxuu yahay halka aad haysaa
halkaan hayna wuxuu yahay waasaan kuugu sheegay inuu isbeddel dhabaha u yimaado waxa uu sheegaa saaxiibkay haba yaraatee wax ka jira lamaarko anigu hogaal baan ahay baydhabo nabad baa iska ahayd dalka ciidamo shishaaciya meel kasta ilaaliya muqdisho ka soo qaad baydhabo keliyeed ma aha baydhabo maanta 240 kilometer ee samta waxay u jirtaa xamar nin madaxa mari kara lamaarko waa 4 waa soo dhaafay baydhabo lagama bixi karo majfuulka lama tegi karo baydhabo makuudi lama tegi karo baydhabo lama tegi karo maxala kalgooska meesha lahaa looga kala lahaado yudur iyo maxala iyo gedo lama tegi karo marka waxaan baydhabo dhexdeeda boliiskii baa jooga military dowladda jooga amison baa ilaalisa waxa la soo qaato maaha waa tusaale loo soo qaato maaha igumana fila dadkaas waxa weeye waa inay helaan dad maaragtay u shaqeeya si toosa ugu shaqeeya dowladdooda ku xira la shaqeeya waxay ku leeyihiin hogoona dowladda ugu soo qaada si degan oo xasilooni ay ku jirto aysan ahayn in laga kalumaysto dhinac kasta marka anaga taas waa ka soo horjeedna waxaan kaloo rabnaa wax imaanaya inay noqdaan dad madaxa ah ee dadkaas hogaamiya ma rabno in mar kale ay noqoto arrintu sidii magafayaashii maxaa lahay meesha la yiraahdo liibiya ma rabno anaga magafanimo halkaas inay ku ekaataan rabno ee dad dhaba yimaadin
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan hore cusmaan mukhtaar maxamed oo miirow loo yaqaano oo muddo dheer baarlamaanka soomaaliya kusoo jiray iyo maxamed cali oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka koonfur galbeed ee dalka soomaaliya waxna ka barta jaamacadda MKU ee magaalada nairobi gaar ahaana maadada xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda oodigaana inta haylo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli karo sida iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa xubinta dooda gaaban magaalada nairobi kusoo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington weligaaba bayrbayr ama beelo kala qabo waad iman waxaad dhammaystiraysa fanaanada codka macaan hibe maxamed Thank you. hebe maxamed ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayna haddii aad leedahay caawa saacadu markay tahay 7:00 inta ka horeysa waxaan nabaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
What a life, what a life, what a life, what a life, what a life.